Voima.
Ymmärrä maailmaa.
Heipä hei höpönassut ja tervetuloa syndikaattiin. Minä olen Laura Gustafsson ja täällä Voiman studiossa minua vastapäätä istuu Emilia Männyväli.
Hei vaan höpönassut ja semmoiset.
Emilia, nyt tulee tosi henkilökohtainen kysymys.
Joo, näistä mä tykkäänkin tosi paljon. Kauhea kierrepallo.
Luotatko minuun?
Kyllä.
Kyllä. Kiitos.
Kyllä.
Se tuntui tosi ihanalta, että se tuli tolla tavalla noin suoraan ja ollenkaan niin kuin ajattelematta.
Joo.
Joo.
Siinä oli helppo vastata.
Ihanaa. Meillä on tänään aiheena luottamus, koska se on aika helvetin tärkeä asia.
Joo, se on. Jollain lailla varmaan kaiken ihmistoiminnan pohja. Monellakin tavalla. Jos on, eihän niin kuin mitään pysty mitään konkreettistakaan tekemään, jos ei niin kuin pysty luottamaan, että tässä ollaan samalla asialla tai että ne muut hoitaa myös hommansa tai jotenkin. Eikä minkäänlaista yhteyttä muihin ihmisiin muodostamaan, jos joudut koko ajan epäilemään, että ai mut mitähän se nyt musta puhuu, tai siis jotain tämmöistä ihan ihmekelaa. Että sähän et pysty, ilman luottamusta ei ole minkäänlaista yhteyttä myöskään, eikä semmoista niin kuin rehelliseen tai avoimeen kommunikaatioon perustuvaa yhteyttä ainakaan.
Niin, mä luulen, nyt mennään niin kuin, ei mitään chitchattia, vaan että se, että ihmiset niin kuin luottaa, niin pystyy, kapitalismi on halunnut tarkoituksella tuhota ihmisten luottamuksen etenkin toisiinsa, ja siis ennen kaikkea toisiinsa, koska kapitalismille on haitallista se, että ihmiset tekee yhteistoimintaa.
Mm.
On järkevämpää, että ne on kaikki omia yksiköitään ja palvelee sitten niitä ylempiään.
Niin, tämmöisiä niin kuin yhteiskuntaisille atomisoitunut ja jokainen pitää huolta vain omista asioistaan ja keskittyy siihen peloissaan tämän oman turvallisuutensa ja hyvinvointinsa maksimoimiseen ja kaikki muut ovat potentiaalisia uhkia sille. Mikähän on siis tälleen ihmislajia ja historiaa ajatellen niin ihan nurinkurinen tilanne, koska kukaan ei olisi selvinnyt täällä niin kuin ilman sitä koko tosi monimutkaista yhteisöä ja kaikkea.
Niin, toihan on ihan pimahtanutta, että en tiedä tarkoittiko Darwin aikanaan sitä sillä tavalla, mutta hänen kauttaan sit tuli tämä ajatus siitä, että lajit on kilpailleet, lajit ja yksilöt on niin kuin, tai niin kuin ylipäätään luonnossa vallitsee kilpailu.
Mm.
Ja se niinku, että ihmisten oli ehkä jotenkin, se oli jopa niinku helpommin sujahti siihen ihmisten sen hetkiseen maailmankuvaan kuin se, että olemme sukua, läheistä sukua simpansseille.
Niin tätä on, ihmisten on hyvin vaikea sulattaa tätä. Niin. Se on ihana se biisi, ton, nyt tuli kauhean blackoutti, se vanha biisi, missä lauletaan, että siis toi Daytonin apina juttu, missä lauletaan, että ei, me ei olla apina.
Me ei olla apina.
Joo, mä rakastan tätä surkeaa kielitajua tässä. ei, me ei olla apina. Tai jotenkin tolle.
Joo. Mutta me ollaan. Me ollaan.
Me ollaan todellakin,
iso,
me ollaan apina.
Ihmisapina. Ja tämähän on hirveän loukkaavaa aina, kun simpansseja kutsutaan apinoiksi, koska ne ei ole apinoita. Eikä, siis niin kuin, että on apinat ja sitten on isot, tai on ihmisapinat ja apinat, niin pitäisi aina muistaa tämä tärkeä erottelu, mutta sitten kyllähän me kaikki ollaan joskus aika apinoita, mutta sitten tämäkin oli nyt vähän tälleen loukkaavasti sanottu. Siis silleen, että mitä pahaa siinä on, että on, että niin kuin apinuudessa, pinuus on ihan ok.
Niin. Mun oli pakko googlaa, että kuka tuonne Dayton ja Apina jutun ensimmäisenä levyttänyt. Se oli Amerikan suomalainen laulaja Antti Syrjäniemi vuonna 1929. Näin.
Ei, me ei olla Apina.
Mm. Me ei olla Apina.
No se sopi varmaan sitten, jos hän siellä Yhdysvalloissa niin, oli, niin olla. Siellä edelleenkin vahvasti uskotaan tähän, että me ei olla Apina. Mm.
Niin, ja sama mikä on Tuntemattomassa sotilassa tämä, että kieltäydytään uskomasta, että ihminen olisi kalasta alku- tai vesieliöstä aikanaan muokkautunut ja hän koostuu yhdisteistä kuten hiili. Kun todetaan, että hän ei ainakaan ole mikään hiilestä tehty affena. Joo.
Niin. Ja sitten me jotenkin suhtaudutaan siihen, että tämä oli hauska juttu ja näinhän tämä just on. Mm. Se on kirjailijana muuten vaikeaa, kun kirjoittaa niin kuin ihmisen, joka on väärässä ja sitten tekee siitä jotenkin symppiksen. Mm. Toki kyseinen tämä tyyppihän nyt tehdään muutenkin tosi sympaattiseksi, vaikka hän käyttäytyy myös hyvin epäsympaattisesti.
Vai Darwin?
Ei kun, mä en muista näiden ukkojen nimiä Tuntemattomasta, mutta
niin,
tämä, joka sanoo
siitä,
tämän. Mutta kirjoittaessakin niin se luottamus lukijaan on sellainen, tavallaan siihen on vaan niinku pakko jotenkin heittäytyä, että ei voi niitä niinku semmoisia apuviivoja, tavuviivoja tehdä sinne.
Mm.
Kun se on kuitenkin sitten, se kuitenkin tekee sen oman tulkintansa ja sit pitää vaan luottaa siihen, että se on jollain tavalla niinku mielekäs.
Niin. Mä jäin vieläkin jumittamaan siihen Darwiniin, että hyppii kauheasti tämän keskustelun, mutta mä jäin jotenkin jumittamaan sitä, että oliko se vähän enemmän sellainen väärin tulkinta, että hän olisi puhunut kilpailusta, kun tavallaan, että eikö se ole vaan niin kuin se luonnon valintahan ei tarkoita varsinaisesti kilpailua tai sitä, että sillä evoluutiolla olisi joku niin kuin sen kummempi tarkoitus kuin jatkaa sitä elämää ja levittää ja niin kuin säilyttää, että eihän se ole niin kuin. Musta tuntuu, että sitä käytetään jotenkin tosi kummallisiin tarkoituksiin ja se ymmärretään tosi kummallisesti nykyisin. Että sehän vaan tarkoittaa niin kuin sopeutumista ja sitä sopeutumista edistävät piirteet ja niin kuin lisääntymistä edistävät piirteet tietenkin. Siis se on vaan semmoinen prosessi, millä ei ole sen kummempaa niin kuin päämäärää tai jotain sellaista arvoja. Tai.
Niin. Niin, kyllä siis ihan varmasti on niin kuin tulkittu väärin ja tarkoitushakkuisesti. Mut silti, että tavallaan, että oli Darwin itse mitä mieltä tahansa, niin se on tosi kiinnostavaa, että toi on just haluttu ottaa sellaiseksi niin kuin tosiasiaksi, vaikka jo silloin hänen aikanaan sitten puhuttiin myös siitä, että ehkä se niin kuin, ehkä se kilpaileminen ei varsinaisesti, tai että sehän ei ole niinku just yksilöiden välinen kilpailu, että kun se haluttiin niinku venyttää siihen niin yksilöiden just väliseen kilpailuun, että ennemminkin se säilymisen, hengissä selviämisen ehto on se, että on se luottamus ja on se yhteisö ja tehdään yhteistyötä.
Niin ja siis sillehän ihmislajin niinku menestys. Menestys vähän silleen, että eikö tässä nyt enää puhu mistään menestyksestä, kun on tuhoamassa kaikki. Mutta kuitenkin niin kuin perustuu
niin
nimenomaan yhteistyölle ja hyvin niin kuin erilaistuneelle ja monimutkaiselle yhteistyölle.
Mutta siinä on hyvin, hyvin niin kuin voimakas ideologinen tollainen työntö ikään kuin pois siitä ajatuksesta sinne niin kuin siihen yksilöön, eristettyyn yksilöön.
On, ja siis kyllähän meidän niin kuin materiaaliset olosuhteet, kapitalismin olosuhteet niin kuin tekee sen myös. Että usein, siis se on tosi surullista ja perseet, mutta näin se vaan on. Että usein se, että jos sä laitat effortti johonkin yhteiseen hyvään, niin se saattaa olla konkreettisesti myös pois jostain. Että sä niin kuin varmistaisit sillä sun omaa jotain pärjäämistä. Mm. Tämä ei toki oikeasti onneksi ole tällä tavalla. Onneksi siitä niinku yhteisestä toiminnasta ja hyvästä voi saada myös tosi paljon, ja se voi olla myös esimerkiksi korvata semmoisena turvaverkkona vaikka sitä, että okei, sulla ei ole kaiken maailman vakuutuksia, jotka pelastaisi sut kaiken maailman tilanteissa, vaan että sulla on vaikka semmoinen sosiaalinen verkosto.
Niin. Ja sitten ehkä semmoista, jos ajattelee sillä ihan rehellisesti sitä omaa säilyvyyttään tai omien geenien säilymistä, niin nyt pitäisi niinku laittaa ihan kaikki effortti tähän ilmastokriisin ja luontokadon ja merten saastumisen ehkäisemiseen. Kyllä. Koska muutenhan se on sitten...
Se on sitten selvä peli.
Mm. Että se on niinku... Mutta tuossa on joku, jonkinlainen aivopesun meininki, että miten me niinku mielletään tämä jotenkin oman tulevaisuuden varmistaminen.
Mm. Niin kuin yksilötasolla.
Niin, että jos mä nyt vaan kerään tätä omaisuutta ja sitten mä jätän sen sille lapselle, kun lähden pois täältä tai siirryn maallisessa kierrossa eteenpäin, niin et eihän toi nyt ihan ole silleen kauhean järkevä ajatus. Tietysti ehkä toi on niinku hallittavissa paremmin.
Niin, ja totta kai se niinku, toi on tavallaan se, että joo, että omien jälkeläisten selviytymisen varmistaminen on ihan kauhean syvään kohdattu juttu, että se osuu niinku se totta kai, mutta se, että me ei tajuta, että se ei riitä, vaikka me kasattaisiin mitä niin kuin sille yhdelle, niin ei se tee sille yhtään mitään, jos täällä ei ole sitä niin kuin maailmaa olemassa enää. Ei ole niitä niin kuin luonnon mekanismeja, mitkä jotenkin pitää kaiken pyörimässä ja kunnossa. Ja.
Mm. Toi on varmaan semmoinen, mä luulen itse kuuluvani ehkä ensimmäiseen sukupolveen, joka... on just kasvanut tosi voimakkaasti tähän kriisitietoisuuteen, vaikka kyllä niin kuin aivan liian vähän mun mielestä, että olisi sitä olisi pitänyt paljon enemmän opettaa ja siitä olisi pitänyt puhua. Niin se on kyllä se on vaikuttanut semmoiseen omaan luottamukseen tulevaisuutta kohtaan tai elämää kohtaan, että on kasvanut semmoiseen, niin kuin, että ei ole edes ollut semmoista näennäistä varmuutta jatkuvuudesta. Niin. Et jotenkin, niin kuin, ja tämä liittyy tähän luottamukseen tietysti hyvin voimakkaasti, että ei voi luottaa tulevaisuuteen. Ei voi tavallaan, että kun sit musta tuntuu, että aiemmat ei nyt kaikki aiemmat sukupolvet, mutta pari aiemmat.
No vielä silleen sanotaan, että monet niin kuin 50-60-luvulla syntyneet on sanonut, että hän on uskonut siihen, jotka on elänyt vaikka nuoruutta 70-luvulla tai semmoista varhaista aikuisuutta, että asiat on semmoinen meininki, että asiat menee eteenpäin jotenkin. Aivan. Ja paranee koko ajan, tässä rakennetaan tulevaa. Ja sitten taas ehkä tuossa 70-luvulla alkaa, että kun 70-luvulla syntyneet ihmiset tai 60-luvun lopulla jo, niin heillä ei välttämättä enää ole sitä kokemusta, kun sitten on tullut näitä lamoja. Että on oltu nuoria laman aikaan ja niin päin
pois. Niin, mutta kyllä mä luulisin, että he on kumminkin saanut kasvaa aika, tai eri tavalla ehkä niin kuin luottavaisin mielin kuin mitä
itseäni
nuoremmat. Kun ei ole ollut hetkeäkään sellaista, että kyllä tämä tästä. Että kaikki menee tosi hyvin, kaikki menee koko ajan parempaan suuntaan. Kaikki ratkeaa, kaikki selviää.
Joo, ja sitten tavallaan toikin, että et kyllä munkin ikäluokka, vaikka tietyllä tapaa toi kriisi ja ekokriisitietossa on aina ollut, niin mitenkä iso juttu oli joku 2008 joku niin kuin pankkikriisi tai eurokriisi. Ja nyt kun miettii vähän silleen, pikku juttu. Ja siis silloin se tuntui semmoiselta, että okei. Mä olin silloin niin kuin itse nuori opiskelija. Ja se tietyllä tapaa niin kuin horjutti sitä käsitystä Ja nyt miettii, että okei, on täytynyt olla vielä joku rippunen jotain uskoa johonkin, jos se on niin kuin pystynyt mitään horjuttaa.
No mä uskon,
noin pieni juttu.
Tuossa taas on se, että et siis tuommoisesta niin kuin talouden liittyvästä kriisistä uutisoidaan aivan eri tavalla.
Se on totta kyllä myös.
Ja myös niin kuin pidetään yllä sitä uskoa ja luottamusta talouteen ja siihen, että kyllä se... Talous ratkaisee kaiken. Et kyllä kaikki, niinku, että tämä on itseään korjaava systeemi ja tämä niinku toimii ja meidän ei tarvitse mitään muuta kuin luottaa tuohon. Ja sitten sit se on ollut tietysti niinku hirveä shokki, että kaikki onkin mennyt ihan päin helvettiä.
Mm.
Ja kun se on niin, että sitä vaan pidetään tärkeämpänä asiana kuin... semmoisia oikeasti tärkeitä asioita.
Kuten ekologista kestävyyttä.
Niin.
Niin kuin perustavimmanlaatuisena asiana. Koska se on kuitenkin niin, kuin niin eksistentiaalinen kysymys tai semmoinen pohja, minkä päällä sitten ihan kaikki muu lepää niin kuin ihmisoikeuksista lähtien. Tai niin. Eläinoikeuksista, mistä tahansa.
Niin, ihan kaikki.
Tuosta luottamuksesta mulla tuli mieleen, kun sä puhuit tuosta varmuudesta ja jotenkin jatkuvuudesta, niin sitä ristiriitaa mietin, että mä en jotenkin itse yhdistä sitä siihen, että sä voit olla tosi niinku vahva semmoisessa luottamuksen tilassa jossain ihan superkaoottisessa tilanteessa ja sitten taas voi olla myös toisinpäin, että sä et pysty luottaa mihinkään eikä kehenkään, vaikka sä oot jotenkin, sun elämä olisi jotenkin tosi varmaa ja sä varmistelisit paljon asioita. Toi on mun mielestä myös kiinnostava ristiriita, mikä tietysti varmaan osaltaan niin kuin palautuu joihinkin tällaisiin varhaisiin kiintymyssuhdejuttuihin tai muihin, mutta ei se nyt varmaan ihan pelkästään niilläkään.
No kyllä mä uskon, että ne vaikuttaa
tosi ihan, paljon kyllä
ihan siis just siihen, että tuleeko semmoinen optimistinen ihminen tai luottavainen. Mm. Vai sitten ei, että et jos ne menee ne varhaiset kiintymyssuhteet silleen, paljastuvat niin kuin epäluotettaviksi sille, siis pienen lapsen, pienelle lapselle. Se voi tarkoittaa niin monta asiaa, eikä välttämättä tarkoita sitä, että olis mitenkään aktiivisesti kaltoin kohdeltu.
Niin.
Vaan se voi tulla sitten muustakin, mutta ehkä just omalla kohdalla huomaan, että kyllä mun on aina ollut hirveän vaikea luottaa kehenkään sille ihan kunnolla, mutta sitten, tai no ehkä toi ei ole sama, ehkä mä sanoisin ehkä, että tarvita toisia ihmisiä, no jollain tavalla yhteydessä, mutta sitten taas mä oon niinku saattanut luottaa aivan hölmöissä asioissa, ihmisten rehellisyyteen tai hyvän tahtoisuuteen ja siitä ei ole sitten koitunut kauheasti hyvää minulle.
Joo, siis toihan on sitten taas semmoinen niinku klassinen joku, en nyt sano, että tämä välttämättä sun kohdalla menee just siihen, mutta niinku semmoinen traumajuttu myös, että sä luotat ihan väärin ja ihan älyttömiin asioihin ja ihmisiin ja sitten taas epäilet jotain niinku tosi basic juttuja.
Joo.
Että se menee niinku sekaisin. Totta. Se kompassi, niin se liittyy käsittääkseni paljon myös tuommoisiin johonkin traumakokemuksiin.
No kyllä sitten varmaan minun. Eikä, niin. Mutta se on ihmeellistä se, niin että yksi, mä olin yhdessä Ylen haastattelussa ja sitten se toimittaja on tosi kiva tyyppi. Mutta sitten mä selitin sille jotain, että en mä niin kuin, että jotain, että valehteleeksi ihmiset tai jotain tollaista. Mm. Ja sitten se oli, että miten sä voit olla noin naivi? Mä en tiedä, tuliko se siihen lähetykseen.
Niin, mutta toi on sitten taas just semmoinen tasapainoilu siinä, että sä et voi koko ajan vaan olettaa kaikista kaikkea pahinta. Etkä sä myöskään jaksa, tai siinäkin on myös se, että se kertoo myös susta, että mitä sä niin kuin oletat muista. Että kyllähän sekin on semmoista projektiota, että jos sulle tulee yllätyksenä se, että ai niin, että niin joo, että ihmiset ei aina puhu totta, niin kyllä se niin kuin mun mielestä kertoo siitä, että sä itse pyrit puhumaan totta. Et, Niin.
Niin, mutta tollaiset asiat, sen takia mä oon rakastanut sitä Swiftin Gulliverin matkoja, jossa on se, jossa se menee sinne viisaiden hevosten maahan se sankari siinä viimeisessä osassa. Ja sitten ne hevoset on ihan silleen, että kun siellä ei ole valheen käsitettä. Ja ne on aivan silleen, että toihan on niin kuin, kun se kertoo se Gulliver sitten niille, että miten niin kuin hevoset on orjuutettu hänen yhteiskunnassaan ja ihmiset sitten hallitsee siellä. Ja sitten nämä hevoset on ihan, miksi sä puhut tollasta, kun toihan ei voi, että nyt sä sanot jonkun asian, mikä ei ole. Ethän sä vois sanoa asiaa, joka ei ole, että se ei niinku ollenkaan mene siihen logiikkaan, että miksi vitussa joku sanoisi jotain, mikä ei ole totta.
Niin.
Vaikka toki tässä ne on totta ne asiat, mitä hän kertoo, mutta ne on niin uskomattoman kuuloisia näille hevosille.
Niin Swift oli tässä siis Jonathan.
Eikä Taylor. mä elän jossain, en tässä päivässä.
1700, eiku mitä se oli.
Niin. Se olisi ihanaa, jos Taylor Swift alkaisi kirjoittaa tuollaisia kirjoja. Jos hänestä tulisi joku suuri satiirikko.
Olisi kyllä.
Mä en ole edelleenkään kuullut yhtäkään Taylor Swiftin en biisiä.
Mäkään. Niin. Mä en muista myöskään tämän hänen kumppaninsa joukkueen nimeä, enkä kyllä mitään muutakaan tähän asiaan liittyvää, mutta ei se mitään.
Ei. Hän on siellä ja hän tekee omia asioitaan ja ilmeisesti ne monia kiinnostaa suuresti.
Kyllä.
Onko sun helppo vai vaikea luottaa ihmisiin?
Mä sanoisin, että helppo, mutta hyvin valikoiva, sanotaan näin. Että joo, ehkä se on mun paras vastaus tähän asiaan. Joo, näin mä sanoisin. Seuraava kysymys on se, että ainahan se ei ole edes järkevää tai tarpeellista tai mielekästä niin kuin kaikissa tilanteissa ja suhteissa. Mut jos miettii niin kun tietenkin lähi-ihmisiä, niin se on välttämätöntä.
Jos alkaa epäillä jokaista ihmistä lähellään, niin siitä tulee aikamoinen paranoia ja
kyllä.
Se on tosi raskasta.
Kyllä.
Raskasta kaikille. Ehkä siinä on sitten, mä oon myös lukenut nyt paljon valehtelusta.
Joo.
ja siitä, että mistä se, mä alkoi kiinnostaa, että mikä on niinku, millainen on valehtelun evoluutio.
Niin me puhuttiin muuten tästä jo
niin,
jossain
totta,
jaksossa.
Joo, no ei ehkä mennä siihen sitten enempää.
Ei kun kerro.
Mutta jos mä oon jo puhunut siitä.
No, onko tullut jotain uutta, mitä mä en ole vielä kuullut?
Ei välttämättä. Kato, mä en taas muista yhtään mitään, mitä mä horisen niin. Täällä. Ja sitten varsinkin viimeksi, mun täytyy sanoa, että viimeksi mulla oli niin, mä olin jotenkin aivan silleen, että mä oon niin tyhmä, mä oon niin huono tässä kaikessa. Ja sitten musta tuntuu, että kaikki mitä mä sanon on niin paskaa ja silleen.
Eikö se ole vähän niin kuin tämän podin tarkoitus, että me sanotaan kaikkea tyhmää ja paskaa?
No on se, joo, siis just se häpeäkynnyksen.
Mä ainakin miellän tämän semmoisena just sen häpeäkynnyksen niin kuin jollain tavalla kuitenkin hallittuna ylittämisenä ja myös semmoisena niin kuin vähän tutkimisena sen esittämisen ja jotenkin semmoisen välittömyyden ja myös semmoisen niin kuin intiimin ja julkisen rajan jotenkin sen rajan niin kuin vetämisen, että missä se menee, kuinka tyhmä voi olla, kuinka, mitä asioita voi sanoa
niin.
Ilman, että oikeasti sanoo hirveästi mitään ja sitten siis tämän tyylisiä.
Kuinka rehellinen voi olla?
Niin.
Ja mitä se, niin kuin, tai tavallaan rehellinen sillä tavalla, että avoin tai jotenkin, että ei peitä.
Niin.
Ei peitä itseään millään tavalla tai just ei yritä näyttää itseään jossain semmoisessa paremmassa valossa.
Mä siis haluaisin olla paljon rehellisempi, kertoa paljon enemmän kaikista asioista, mutta mä en pysty, koska sillä olisi ihan konkreettisia seurauksia.
Mm.
Ja siis muillekin ihmisille, niin se ei ole vaihtoehto.
Mm. Niin, ei tietenkään siis sillä tavalla, että kertoisi kaikenlaisia, varsinkin muihin ihmisiin liittyviä juttuja. Mutta ehkä rehellinen sillä tavalla, että et ei yritä päteä, prassailla.
Tästä me on mun mielestä aika hyvin kyllä päästy tässä eroon. Tämä on joku 80, olisiko kolmas jakso nyt, mitä me tässä tai jotain.
Niin, ja sitten jotenkin jälleen luottamus, että luottaa siihen, että mitään kovin kauheata ei tapahdu, vaikka mä puhun jossain silleen ei-täydellisesti ja ei silleen superkoherentisti ja superälykkäästi. Et,
esitelmöiden
niin,
name-droppailen.
Niin, niin kuin. Et mitään kovin hirveätä ei tapahdu,
jep,
jos mä oon tällä tavalla maailmassa. Ja tää ehkä niinku, sit jollain tavalla rakentaa sitä omaa luottamusta johonkin.
Mm.
Johonkin olemiseen. Tai sitten se vaan vahvistaa sitä, että ei millään ole mitään väliä oikeastaan.
Niin. Näkökulmasta riippuen se on totta tietysti sekin. Mä haluaisin kysyä sulta vielä yhden kysymyksen tähän loppuun.
No?
Mihin sä luotat eniten sun elämässä? Mitkä on semmosia totuuksia, minkä varaan sä lasket sun kaiken muun tekemisen? Vai onko se? Sellaisia, no, mihin täällä sitten luottaa, jos ei tähän, että tämä asia on näin.
Mihin täällä sitten? Kyllä siis läheiset ihmiset on semmoinen asia, mutta sitten myös jotenkin semmoinen, että mun on niinku pakko pystyä luottaa siihen semmoiseen mun sisäiseen oikeuden tuntoon. Että tietysti niinku on hyvä pitää itsensä suht valistuneenakin asioista, jotta niihin, jotta niinku ylipäätään on tarpeeksi tietoa muodostaa niitä näkemyksiä, mutta jotenkin semmoiseen sisäiseen oikeuden tuntoon. Ja sitten kyllä mä mä haluaisin luottaa intuitioon, mutta aina mä en osaa kuunnella sitä.
Muistatko sä sen mun yhden intuitio-ohjaajan jostain muinaisesta jaksosta?
En.
Se meni muistaakseni, mä en ole ihan varma, että mä tarkkaan sitä itse. Perusidea oli sellainen, että jos sun pitää perustella itsellesi hirveästi, jos on vaikka kaksi valintaa, ja sit sä huomaat perustelevasi niin kuin järjellä itselle sitä toista valintaa kauheasti, niin se on silloin se väärä.
Niin.
Koska sä tarvit siihen perusteita.
Niin. Esimerkiksi mä just valitsin, kun tulee kylppäriremontti, mä halusin kiiltävät laatat, mutta sitten mattan laatat olisi ehkä ollut jotenkin järkevämpi, mutta kun mä halusin ne kiiltävät laatat, sitten mä vaan etin niin kuin jonkun näkemyksen, joka oli silleen, kyllä kiiltävät näyttää paremmilta. Ja se oli mun intuitio, kiiltävät laatat.
Mikäli pidit kuulemastasi, voit tukea meitä liittymällä Voimajengiin osoitteessa voima.fi/voimajengi.